Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde bulunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiya verirler. 2 defa infarkt, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət
yoxdur. Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radyosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri hansı duzdan yararlanırlar? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Professor İbrahim Əhmədov və Rusiyanın Artemsol şirkətinin Azərbaycan üzrə distributoru İslam Abdiyev, Azərsun Holdingin vitse-prezidenti Akif Əsgərov. Söhbətə başlaya bilərik məncə.
Bəli.
İnsanların duza ehtiyacı nədən yaranır, İbrahim müəllim? Və elə həm də Akif müəllim.
İbrahim abisə daha iyi olur.
Daha yaxşı olur, həkimdir.
İnsan dünyaya gələndən onun orqanizminin müxtəlif mühitin mi deyək, Allah talanın mi deyək, bizə bəxş etdiyi bütün yeyinti məhsullarından, komponentlərdən istifadə etməyə bu, yəni, bunun həyatı tələbatıdır.
Mütləqdir.
Duz, bəli, mütləqdir. Duz o qədər dəyərli məhsuldur ki, bilirsiniz, təbabətdə duza aid məsələlər, bir-biri ilə kəllə-kəlləyə gələn belə kobud ifadə eləsək daha yaxşı olar, fikirlərlə uzlaşırıq. Çünki əksər insanlar deyirlər ki, duz ziyandır. Bəli, doğrudan da insan unutmamalıdır ki, ona lazım olan hər bir şeyi bədənin tələb etdiyindən izafi qəbul edəndə bu ziyandır.
Yəni, Allah bu yanlış düşüncələr nədən yaranıb ki, məsələn, yanlış, duz ziyandır? Ağ ölüm deyirlər, da ona?
Bəli, ağ ölüm deyirlər. İndi mən ona gətirmək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, dahi nizami deyirdi ki,
artıq içiləndə.
Bəli, bir inci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərt verir
o da. Bəli.
İndi duzun biz insan orqanizmində rolu haqqında söhbət eləsək, buna bizim bir verilişimiz kifayət eləməz.
Təbii.
Duz bədəndə bütün maddələr mübadiləsində, su duz mübadiləsində, osmos təzyiqi, nüfuz məsələ, toxumalarda, hüceyrələrdə həyat proseslərinin getməsində iştirak edir. Qanın mayələrin yəni özlüyündə iştirak edir, sinir sisteminin keçiriciliyində, yəni elə bir bədəndə, elə bir funksiya, ürəyin fəaliyyətində yoxdur ki, onlara təsiri olmasın. Amma bir şey biz başa düşməliyik ki, duz bədəndə osmotik təzyiq yaradır, duz bədəndə mayələrin toplanmasına kömək edir, düz toxumalarda toplanıb artıb qalmağa, kirəsləşməyə belə kobud ifadə eləsək, çox olanda, izafə olanda, bu baxımdan da deyirlər ki, duz ağ ölümdür. Ancaq biz unutmamalı ki, duzsuz heç bir canlı fəaliyyət göstərə bilməz.
Məsələn, bir insanın duz tələbatı nə qədər? Yəqin gözləyirdiniz bu sualı üçün gözləyirdiniz.
Yox, indi bu sual
labid
olan sözdür. O baxır insanın vərdişinə, onun yaşadığı mühitə, yəni hətta coğrafi iqlimə. Çünki o milli adət-ənənələrə, mentalitetə, bunun tələbatı müxtəlifdir.
Allah Allah, mentalitetə də dəxil varmış duzun.
Əlbəttə, indi gəlin götürək. Rusiyada yaşayan insanlar, Azərbaycanda yaşayan insanlar. Onların bəyən duz tələbatı eynidir mi? Xeyr. Deyirlər ki, onlar sivildirlər, az duz qəbul edirlər. Bunu belə demək düzgün deyil. Bədən öz tələbatını istəyəcəkdir. Onlar soyuq yerdə yaşayırlar. Ona görə də az tərirlər, az may yetirirlər. Bədəndə duza tələbatı az olur. Amma bizim yaşadığımız iqlim isti iqlim quşağıdır. Ona görə də bizim bədənimizdən tərlə bu maddələri ifraqatla çox ifraz edirik. Ona görə də bizim tələbatımız aydın məsələ ki, yüksək olmalıdır. Ümumiyyətlə götürdükdə normal duza tələbat 6-8 qram səviyyəsindədir. Orta hesabla.
6-8 qram.
Gün ərzində.
Eşidin,
bu o demək deyil ki, biz süfrəmizdə qoyub xörəyimizin üstünə səpdiyimiz. Yəni bütün qida məhsullarıyla.
Yeməklə bir yerdə. Yeməklə,
hər şeylə. Məsələn, mağazadan kalbasa alırıq içərisində duz var, çörək alırıq içərisində duz var, pendir həmçinin, yəni makaron vermişin. Nə məmulat desək, onun tərkibində az çoxluğundan reseptorasına müvafiq olaraq duz var. Bəs onların hamısı bir yerdə.
Biz necə müəyyənləşdirəyək? Onları bilmirik ki, məsələn, çörəyi yedik və orada nə qədər duz var.
Yəni, ona heç ehtiyac da yoxdur. Çünki oradakı miskallar ümumiyyətlə götürəndə bədənin tələbatını. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, xörəyi eləcə də məhsulları çox duzlamayaq. Çünki çox bayaq dedik, ziyandır.
Hər şeydən alırıq. Yəni,
ziyandır, bəli. Amma indi yay vaxtında, isti vaxtlarda biz deyək ki, 6 qram verək, bu bədənə kifayət eləməyəcək. Orqanizm bədəninə lazım olan duzu öz istəyəcəkdir. Biz öz nə qədər onu məhdudlaşdırmağa çalışsaq da, yemək istəməsək də, bədən artıq olanda ondan özü imtina edəcək. Yəni görürsüz, bəzi adamlar deyir də çox duzlu yeyəndir.
Əsasən bu cavan
əsasən cavanlar, xüsusən cavan qadınlar çox istəyir. Çünki onlarda anemiya meyillik var, bədən də tələb edir ki, duzu çox verin. Biz onu o duz da dəmirin bədəndə saxlanmasına, mənimsənilməsinə kömək edir. İnsan orqanizmi elə mürəkkəb mexanizmdir ki, özü özünü tənzimləyir. Amma bədbəxtlik bundadır ki, kimsə buna vərdiş edibdirsə, o vərdişi qidalanmada vərdiş qazanmaq çox asandır. Bir neçə dəfə qəbul edəmək kifayətdir. Amma onu tərk etmək çox çətindir. Buna iradə lazımdır. Onun üçün də çalışmaq lazımdır ki, bəli, çalışmaq lazımdır ki, həmişə israfçılığa yol verilməsin hər bir məhsulda. Eləcə də duzdan az istifadə. Amma az istifadə edir. Hansı duzdan istifadə?
Hansı duzdan? Əsas
ona
məsələ
görə
də bunu.
Ona görə də.
Hansı duzdan?
Bəli, elə
duzun yodlaşdırılması. Yəqin ki, yodlaşdırılmış duzdan deyəcəksiniz.
Bəli, əlbəttə yodlaşdırılmış.
Niyə belə önəmlidir İbrahim əlim?
Ona görə ki, görürsünüz, bizə duz həmi qida məhsulu kimi orqanizmimizə xeyir verir. Həm də bizim bədənimizdə çatışmayan, yerini dolduran əlavə bir vasitə kimi rol oynayır. Çünki bu ümumiyyətlə insan cəmiyyəti mövcud olandan müxtəlif xəstəliklər insanlarda mövcuddur. Belə xəstəliklərdən biri də yod defisitidir. Adətən yod defisiti demirlər, həkimlər də, cəmaat da deyirlər zob, yod çatışmazlığının ən ciddi bəlası adlandırlar. Ancaq mən belə deməzdim. Yod çatışmazlığı çox mürəkkəb və geniş areala malik olan bir patologiyadır. Çünki onun təzahürünü biz hiss elədiyimiz qalxanvari vəzin hiperplaziyası böyüməsidir. Ancaq biz başa düşməliyik ki, yodun insan orqanizmində funksiyaları olduqca çoxdur. Onun yeganə yəni yolu, orqanizmə təsiri qalxanvari vəz vasitəsilədir. Çünki qalxanvari vəz yodu bizim qidamızdan, suyumuzdan alır və ondan tiroid hormonlar hasil edir. Bax, o tiroid hormonlar isə baş beynin, yəni hipofizin fəaliyyətini tənzimləyir. Deməli, tiroid hormonlar kifayət eləməyəndə və yaxud da çox olanda beyin fəaliyyəti pozulur. Bütün orqanizmi də tənzimləyən beyinlə endokrin vəzlərdir. Deməli, onda orqanizmdə sabitlik pozulur, bədəndə maddələr mübadiləsi öz məhvərindən çıxır. Bəli. Bu bilavasitə yod defisiti xəstəliklərinə indi biz onların yeri gəldikcə ara-ara adlarında deyəcəyik hansı fəsadlar var. Eləcə də başqa xəstəliklərin peyda olmasına və yaxud da ki mövcud xəstəliklərin, xroniki xəstəliklərin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Bax, buna görə də yod deməli bizim ona görə bəzən çox sual verirlər ki, niyə görə duza qatırlar?
Niyə qatırlar?
Birinci ona görə ki, Allah təala yodu bizə duzla veribdir. Yəni, hansı məhsulda olub, onunla da zənginləşdirmək vacibdir. Bizim qidamızda, yəni indi əhalinin istifadə etdiyi yeyinti məhsulları o qədər təmizlənmiş, saflaşdırılmışdır, yəni orqanoleptik olaraq cəzb eləsin deyə, təmizlənmişdir ki, onda bioloji fəal maddələr az qalır. Ondan əlavə də biz gözəl başa düşürük ki, yod uçucudur. Ona görə məhsullarda olan yod da tezliklə uçub azala bilir. Bundan başqa da yodla zəngin məhsullar bizim mətbəximizdə azdır. Yodla zəngin əsas məhsullar dəniz məhsullardır. Onlardan da demək olar ki, bizim qidamızda çox az.
Yəni,
bax, ona görə də deməli, bizim suyumuzda az, qidamızda az. Bədənin tələbatı ödənməyəcək. Deməli, dolayı yolla bunu ödəməliyik. Bunun da yolu odur ki, gündəlik istifadə olan yeyinti məhsullarından biri yodlaşdırılsın. Ona görə duz bu barədə əlverişlidir ki, duzu kasıb da yeyir, varlı da yeyir. İlin bütün fəsillərində istifadə olunur. Yəni, duz belədir ki, hər gün insan ondan özü istəməsə də istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Başqa məhsulların insan fərdi xüsusiyyətlərindən, tələbatından asılı olaraq bir məhsulu, biri çox yeyir, biri az yeyir, biri ümumiyyətlə. Amma duz elədir ki, onun hamı demək olar ki, təxminən bərabərmi? Qoy 3-4 qram artıq və ya əski yeyir. Amma hər gün ki, onu qəbul edir. Bax, bu baxımdan duz daha əlverişlidir. Həmçinin bir də bir xüsusiyyəti var. Duzun həm yodlaşdırılma texnologiyası çox asandır. Onun həm də üzərində nəzarət, istəyir istehsalda olsun, istəyir ticarətdə, istəyir ev təsərrüfatında, üstündə onu nəzarət aparmaq da olduqca asandır. Bax, bu baxımdan duz ən əlverişli məhsuldur yodlaşdırmaq üçün.
Aha, nə gözəl. Bakı sakinləri hansı duzdan yararlanırlar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər, qonaqlarımızla. Birazdan söhbəti davam etdirəcəyik. Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakıdasınız, 101.7 FM'də siz əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri hansı duzdan yararlanırlar? Bugünkü sualımız belədir. Bugün 3 qonağım var. 3-cü qonağım elə indicə gəlib çıxıb. 1-ci qonağımı deyim sizə, Səhiyyə Nazirliyinin mikronutrient çatışmazlığı üzrə milli koordinatoru İbrahim Əhmədov, Rusiyanın Artem Sol şirkətinin Azərbaycan üzrə distributoru İslam Abdiyev. İslam əlim, xoş gördük. Aha, Ukraynan deməkdir. Ukraynan, üzr istəyirəm. Və kim? Və Azersun Holding'in vitse prezidenti Akif Əsgərov. Siz də salamlayıram, İslam əlim. Bizə qoşuldunuz. Biz indicə bir mesaj almışıq. Bir nəfər Ənvər dayı bizə zəng vurub və soruşub Fərhətdən ki, elə bir üsul var mı ki, ev şəraitində duzun yodlaşdırılığını yoxlaya bilək?
Bəli, var.
Hardan bilək deyir Ənvər dayı, bəli.
Mən bunu geniş izah eləyəcəkdim, ancaq sual meydana çıxdı, qısaca o suala cavab verək ki, dinləyicimiz də öz istiqamətini götürə bilsin. Bəli. UNICEF-in dəstəyi ilə Azərbaycana hər il, yəni 2001-ci ildən bu ilə qədər, hər il 15-18 min ədəd duzda yodu istənilən, yəni çöl şəraitində, ev şəraitində istənilən vaxtda, yəni harada olmasından asılı olmayaraq, yod var yoxsa yoxdur. Yəni buna biz keyfiyyət reaksiyası deyirik. Onu təyin eləmək üçün hər il 15-18 min ədəd kit testlər deyirik. Yəni o ləkə metodu ilə, indikatorda bəzən cəmaat deyir, belə bir vəsait var. Və o vəsaitləri Azərbaycanın bütün rayonlarının səhiyyə orqanları, yəni gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinə paylanılır. İstənilən vətəndaş gigiyena epidemiologiya mərkəzindən həmin kiti pulsuz əldə edə bilər, evində saxlaya bilər və aldığı duzun üzərinə oradakı məhluldan bircə damla damızdırmaqla görəcək, əgər qaralırsa, deməli yod var.
Bəli. Yəni, saçda olacaq.
Yəni, o paçqanı açır, ondan biraz ağ kağız üzərinə mi, nəlbəkiyə mi, yəni ağ müsətlə tökür bir balaca. Üzərinə həmin o flakonda olan məhluldan, rəngsiz məhluldan bir-iki damla damızdırır. Əgər yodu varsa, qapqara qaralacaq.
Oh, demək, var belə bir üsul.
Bəli, var, tətbiq olunur.
Ənvər bəyə söyləyək ki, var. Bizə dinləyici zəngi var, söylədilər indi mənə. Lütfən siz qulaqçıqları giyinin və dinləyiciləri işidin. Alo.
Alo.
Sabir müəllim. Sevdim.
Sevdim. Salam müəllim.
Salam. Xoş gördük Sabir.
Qonağınızı da təbrik edirəm. Nə deyirəm? Salamlayıram.
Sağ
olun. Bu düz məsələsi, yaxşı düz sual verdiniz. Bəs çörəyin içində necə bilər? Bu heç bu mağazadan alaram paçka. Bu gəlmişdi sizə bu veriliş 1-2 ay yoxsa bir ay qabaq. Doktordu. Düz o gedib götdüm 28 yava şeydədir o Jelezdar qayanın yuxarıda. Həkimdən götdüm o getkisi bu deyən indi.
Bəli.
Hə, məndə var o, balada bir şey proşeskidir.
Amma qırmızısından istifadə eləmə, ağlarından istifadə.
Çörək idi mən bilmən, çörəyi o. Bu çörək deyirsə padvallarda bişirirlər. Zavoda gəlmələr, zavodda yoxsa fabrikdir, şeydir, adları. Pekarlı. Zavodda belə yoxlar gedir. Bu pekarlarda necə olur? Hansı ki patpolli çörəklər pişirilir. Bu çörək necə yoxlar? Həmişə çörək yiyirik.
Birinci ifadənizə cavab olaraq bildirirəm ki, əgər heylə duzun, yodlaşdırılmamış duzu siz aşkar edirsiniz, mağazaya qaytarırsınız, onlar da müsəlman sayağı kobudluqlar edirlər, bu cinayətdir. Siz yaxşı olar ki, bu zaman yaşadığınız rayonun gigiyena epidemiologiya mərkəzinin qidalanma şöbəsinə müraciət edəsiniz. Qaldı çörəklərin tərkibində fərdi yolla heç kim və eləcə də lap biz özümüz çörəyin içərisində duzun miqdarını və yəni yodlaşdırılmış olub olmaması aşkar eləməyə imkanına malik deyilik. Sadəcə olaraq bunun üzərində dövlət nəzarəti aparılır. Yəni nəzarət orqanları yeyinti sənayesində tətbiq edilən, istər çörək olsun, istər kalbasa, pendir, nə olur olsun. Burada tətbiq edilən duzların yodlaşdırılmış olmasına nəzarət edirlər və aparılan tədqiqatlar göstərir ki, təxminən 80-90% müəssisələrdə yeyinti sənayesində aydın məsələdir ki, ancaq yodlaşdırılmış duzdan istifadə edilir. Bu baxımdan biz sadəcə olaraq öz istifadə etdiyimizə nəzarət etməyimiz, yəni alıcı kimi, yəni kifayət edir. O müəssisələrə dövlət nəzarət orqanları bu məhsulların tərkibinə yodlaşdırılmış duz qatılmasına nəzarət aparırlar. Bu barədə arxayın ola bilərsiniz.
Bəli, buyurun. İslam müəllim söhbətə qoşulur.
Sabir müəllim də.
Bəli.
Hörmətli Sabir müəllim, deməli o bəzən satışda saxta duzlar olur. Düz, deməli Ukrayna istehsalı olan qırmızı qutularında, deməli siz görürsünüz ki, qutularda duz. Ancaq heç cürə bunu çətinliklə fərqləndirirsiniz. Onu saxta yaxud deməli əsl duzdan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri odur ki, saxta duzun qutusu nisbətən boş olur. Çəkisi 1 kiloqrama kimi çatmır. Ancaq o qırmızı deməli qutularda olan Ukrayna duzunun çəkisi mütləq 1 kilodan ya 25-50 qram arasında kənarlaşmırlar. Ondan artıq olmur. Ancaq saxta duzun tərkibində təxminən 250-300 qrama qədər çəkisində fərq edir. Çünki qutunun tutumu eyni olduğu üçün bu saxta duzu dolduranda o duzun tərkibində müəyyən maddələrin az olması, ondan sonra onun saxta olması, hamısı o duzun çəkisini az edir.
Həm də
həcmi birdir, ancaq çəkisi az.
Həm də üzr istəyirəm, elə bir xüsusiyyət də var ki, Sabir müəllim, əksər o duz istehsal eləyənlər, yəni keyfiyyətli duz istehsal eləyənlər ünvanlarını və telefonlarını üstündə yazmış olurlar. Amma o saxta olanlar bunlardan qaçırlar.
Təbii.
Saxta duzun o bir də onun üzərində, saxta duzun üzərində deməli onun buraxılma tarixi çap üsulu ilə yazılır. Ancaq o orijinal duzun üstündə deməli o həmin günü vurduğu deməli çapla vurulur, hiss olunur ki, bu vurulmadır. Çap yox, vurulmadır.
Həkk ondan daha həkk olmadı, bəli.
Həkk olmadı.
Bəs bu saxta duzlarla mübarizə necədir? Olur mu belə bir şey? Mübarizə.
Mübarizə
necə neyinirsiz məsələn? Siz Artyom Solun Azərbaycan üzrə distribütorisiniz. Və deyirsiniz ki, sizdə də, sizin
yəni sizin duzunuzu da imitirib
ötəyirlər.
Bəli, o Ukrayna duzunu kütləvi şəkildə saxtalaşdırırlar. Onun da bilirsiniz necə edirlər? Onu prosta biz bir firma kimi bunu imkanımız çatmır. Ancaq biz vaxtaşırı monitoring keçiririk. O müəssisələri müəyyən edirik. Onu birbaşa olaraq biz Vergilər Nazirliyinə, ondan sonra Səhiyyə Nazirliyinə,
hüquq mühafizə
orqanlarına onu yazılı şəkildə çatırıq ki, bu müəssisələrdə bunlar da var. Bu dəfələrlə bizim iştirakımızla bunlar yoxlamalar keçirib, o ticarət şəbəkəsindən o duzlar çıxarılıb. Ancaq bilirsiniz, bu saxta duz belədir ki, onu buraxır, yığdı maşına, payladı, mümkün deyil. Onu ilə belə necə deyirlər, belə bir ümum xalq mübarizəsi lazımdır.
Nədir fərqi məsələn? Saxta duzla o birinin fərqi nədir?
Saxta duzun fərqi, bizim məsəl üçün duzda fərqi ondan ibarətdir ki, bizim duzun qutunu əlinizə götürəndə
o möhkəm olur, onu bilirik.
Bu, sadəcə möhkəmliyindən yani. Başqa bu möhkəmdir. Onun o qutu mal əmtə nişanları hamısı yerindədir, ölçüləri hamısı düzdür. Ancaq saxta duz istər istəməz ki, bu deməli onu sönüsü çap olunur. Ancaq onu dolduranda əllə istifadə elədiklərindən onun o qutu əyrilir. Qutu bilirsiniz bizdə onu maşın vurub çıxarır. Çünki eyni standartla çıxır. Ancaq onu əllə dolduranda istər istəməz müxtəlif.
İslam müəllim, Sevda xanımın fikri başqa. Mən onu
tutdum ki, o deyil,
yəni keyfiyyətinə, yəni keyfiyyətinə təkcə onu,
bəli,
bəli, bunu ifadə edək ki, Sevda xanım, əgər duz düzgün texnologiya ilə emal olunursa, onun tərkibində kənar maddələr, kənar qarışıqlar, ağır metallar, metalloidlər, kimyəvi maddələr, bunlar maksimal dərəcədə təmizlənirlər. Amma saxta duzlarda bunları həyata keçirməyə
imkan yox. Demək onların hamısını biz xörəyə töküb
yeyirik. Onlar bizim orqanizmimiz üçün eyni zamanda təhlükə mənbəyi.
Yo, mən onu qeyd edeyim ki, bu Ukrayna duzunun bir üstünlüyü var ki, bu duz deməli 120 ildən çoxdur yerin altından 200, 300, 400 metr dərinliyində yerin altında duz layları var, oradan çıxarılır, dərmanlarda üyüdülür, qablaşdırılır, yodlaşdırılır, sonra satışa çıxarılır. Bu duz bütün Avropa dövlətlərində, Rusiyada, Ukraynada,
standartlara uyğun,
bu tam standartlara uyğun,
dünyanın uyğun bir duzdur.
Bəli, o duza verilən bütün tələblərə cavab verən bütün maddələr, hamısı norma şəklində onun daxilində
var. Üzr istəyirəm, mən müdaxilə eləyirəm. Bəli, doğrudan da Ukrayna duzu dəyərli duzdur, ancaq Azərbaycanın biz duzlarını da heç vaxt, yəni öz təbii məhsullarımızı da diqqətdən kənarda qoymamalıyıq. Dünyada analoqu olmayan ən gözəl duz Naxçıvan duzudur.
Bəli.
Yəni, hətta təbabətdə belə bir ifadə var da, deyirlər, qan təzqi yüksək olana duz gərək az yesin. Naxçıvan duzunun bu barədə də çox yüksək önəmliyi var. Onun tərkibində maqnezium duzlar olduğuna görə, hətta arterial təzqi olanlar üçün də istifadə etmək təhlükəlidir. Sadəcə olaraq indi biz onu əldə etmək, yəni yolların bağlı olması, gətirmək imkanlarına görə eləcə də onun istə. Ancaq Azərbaycanda yəni Masazır gölündən yığılan duzun da keyfiyyətinə gəldikdə, duz tərkibli keyfiyyətinə gəldikdə, o da olduqca yüksək dəyərli duzdur və onun da keyfiyyət tərkibi haqqında lazımi laborator tədqiqatlar aparılıb var. Sadəcə olaraq onun təmiz əldə edilməsi, təmiz istehsal edilməsi, düzgün texnoloji qaydalara əməl edilməsi, bax bu baxımdan biraz axsama var. Yoxsa ümumiyyətlə biz bir şeyi yaddan çıxarmamalıyıq. Bizim öz təbii torpağımızda, öz ərazimizdə olan məhsulların onlara biz orqanizmimiz, bizim bioloji mühitimiz öyrənibdir. kənardan gələn məhsulların hamısı bizim bədənimiz üçün müəyyən biz belə ifadə edirik. Yeyinti məhsulları özü də informasiya vasitəsidir. Bax görürsüz, indi Asiya ölkələrindən, indi Afrika ölkələrindən məhsullar gəlir və bu məhsullarla bizim orqanizmimizə indiyə qədər mövcud olmayan, yəni təbabətin Azərbaycanda aşkara çıxarmadığı müəyyən xəstəliklərin artıq yolu açılır. Ona görə də biz deməməliyik ki, bizim məhsulumuz pisdir. Pis məhsul yoxdur. Onun pis istehsalçısı, pis təmizləyəni, pis emal eləyəni, pis ortaya çıxardanı var.
Bax,
bu baxımdan...
Mən sizə sualı eləyəm.
Buyurun, buyurun.
Buyurun.
Bilirsiniz, Əbəməli, keçən illəri biz müəyyən avadanlıqları almışıq. Ki, Masazır gölünün duzundan istifadə eləyək, onu necə elə satışın. Bizə həm ucuz başa gəlsin, həm də əhalinin alacaq qabiliyyətlər. Mən bu barədə Ekoloji Nazirliyinə müraciət etmişəm. Rəsmi qaydada bizim firmalarla müraciət eləmişik. Mənə onların rəsmi yazısı odur ki, bu duzun tərkibi çox çirkli olduğu üçün, masaz üçün, ondan qida üçün istifadə eləmirmiz. Mən çox təsəvvür edirəm ki, o məktubu mən gətirə bilmədim bura. Məndə o məktubun orijinal surəti var, idarə rəisi qol çəkib.
İslam
bu məhsulu, deməli, qida üçün yararsızdır, orada da səbəblərini göstərir.
Hətta istifadə eləyəndən sonra da.
Təmizləyinsə də onun tərkibində qalıq qalır. Mən öz məhsulumu pislə verəm, ancaq Masazır duzu bir şeydə qeyd edirəm ki, Sovetlər dövründə Masazır gölünün duzun satışı qadağan olur. Heç vaxt oradan duz
götürmüşəm. Ay, sağ olun. Çox gözəl bir məqama ilişdirdiniz bizi. Ona görə də mən çox sağ olun İslam müəllim. Sovetlər dövründə bəli, doğrudan da o qadağan olmuşdu. Niyə görə? Çünki Sovetlər dövründə Azərbaycanda yodlaşdırılmış duz istehsal olunmurdu. Bilirsinizmi, dünyada bu yod defisiti patologiyaları günü-gündən artırdı və 60-cı illərə qədər Sovet ölkəsində bu xəstəlik günü-gündən artdığına görə onda SSR Nazirlər Sovetinin əmri ilə, qərarı ilə yodlaşdırılmamış duzun tətbiqi istər insanların qidasında, istərsə də heyvanların yemlənməsində o qadağan oldu. Bax, 60-cı ildən sonra bütün hər bir regionda, yəni post-sovet məkanının bütün ölkələrində yodlaşdırılmış duzdan istifadə olunurdu və indi yaşlı şəxslər, nümayəndələr, vətəndaşlar özləri də yadlarına sala bilərlər. O vaxt duzun üzərində yodlaşdırılmışdır sözü yazılmadı.
Yazılmadı.
Çünki bu bir mənalı idi, ehtiyac yox idi. Yəni indiki kimi demokratiya aşkarlıq deyil, hər şeyin içində nə də var o bilinsin. Amma sadəcə olaraq onun üzərində bir yazı olurdu. İstifadə müddəti 6 aydır. Amma indi hamı bilir ki, duzu normal yerdə, rütubətsiz yerdə saxlasan, 10 ildə saxlasan, 15 ildə saxlasan o duz duzluğunu itirmir. Sadəcə olaraq onun yodu uçub gedirdi. Yəni bioloji təhlükəliliyi, yəni xeyirliliyi aradan qalxırdı. Və indi İslam müəllimin o biri fikrinə gətirək ki, belə o dövrlərdə də yəni Masazır gölü ətrafında yaşayan əhalinin İstər gəlir yeri, istərsə də onun yeyinti məhsulu kimi bu duzdan istifadə edirlər. Mağazadan onları almırdılar. Gedib vedrə ilə yığıb gətirirlər pulsuz parasız.
Aha, mən bir dinləyicimi...
Əgər, bir dəqiqə özür istəyirəm. Əgər o duz belə bunların dediyi kimi elə təhlükəli olsaydı, onda gərək saray Masazır Binəqədi ərazisindəki əhalinin hamısının daxili üzvləri, onların qan yanılma sistemləri, qara ciyərləri, böyrəkləri, beyinləri sıradan çıxmış olardı.
Doğru.
Bəli, hər bir məhsulun tərkibində kənar maddələr var. Sadəcə olaraq, o təbii olaraq Masazır duzunda olan təhlükəli komponentlər onun yuyulması zamanı, texnologiyası, emalı zamanı və eləcə də ən əsas gölün qorunması zamanı aradan qalxacaqdır. Duz tərkibinə qalanda o xarici ölkələrdə də, Türkiyədə də, Amerikada da, Kanadada da, Fransada da, Amerikada da, Almaniyada da parılıb yoxlanıbdır bu duzlar. Bizim əlimizdə bunun haqqında məlumatlar var və onun heç cür kimyəvi tərkibinə görə başqa duzlardan geri qalmır. Ona görə biz öz sərvətimizin üzərinə kölgə salmaq ixtiyarına malikdir.
Dinləyici zəngi var. Mən onlar mı dinləyici zəngi?
Bir əlavə eləyərdim. Əlavə eləyəndim. Mən o təcrübəmi deyəcəm. Mən çünki 1980-ci ildə deməli Azərtifak sistemində duzun, ümumiyyətlə duzun satışı üzrə mən əmtəşuna çıxırmışam. Duz satışı, duzun gətirilməsi, o üçün ölkə arasında deməli o zaman SSR ölkələrində ancaq Artyomsol duzundan istifadə olunur.
Bir də üzr istəyirəm, üzdən rəq qonşularımızdan gələn.
Onda bizə gəlirdi ancaq ekstra duzu. Dəli. Az miqdarda gəlirdi ekstra duzu. Deməli, yodlaşdırmış düzlə o dövrdə təminat belənçidir. Deməli, biz Səhiyyə Nazirliyindən xüsusi bir məktubla alırdıq. O rayonlardakı yod çatışmamazlığı var. O rayonların bizə siyasi verilirdi və həmin rayonlara
İslam müəllim, bu üzr istəyirəm.
Hamısına yodlaşdırılmış duz.
İslam müəllim, mən üzr istəyirəm, bu başqa mənadadır. Yəni onlarda yox, orada məcburi qaydada deyil. Onda bütün əhali özünün xəbəri olmadan yodlaşdırılmış duz alırdı. Sadəcə olaraq endemik zonalar ki deyirik, 9-11 rayon vaxtıyla endemik sayılırdı. Azərbaycanın hər yerində bu problem var. O vaxtda bu problemin qarşısının dolayı yolla bir qədər azaltmaq üçün orada müəssisələrə, yəni bilavasitə daha o göldən yığılan vedrəylə satılanlar getməsin deyə, həm də onların duz təminatında asanlaşdırmaq üçün məktəblərdə pulsuz paylayırdılar duzu. Bu ondan ötürüdü ki, dəqiq vaxtı hələ keçməmiş, kifayət qədər adekvat yodlaşdırılmış duzla əhalini təmin eləmək. Yəni bu, hətta siz niyə o vaxtı deyirsiniz ki, 90-cı illərin ortalarında müxtəlif o, yəni donor təşkilatlar ki, Azərbaycana, hələ onda Azərbaycanda yodlaşdırılmış duz istehsal olunmurdu və əlaqələr kəsildiyindən Rusiyadan gətirilmək də çətinləşmişdi hadisələrlə əlaqədar olaraq. Çeçenistan'dan, Dağıstan'dan gelme meseleleri. Bak o dövrde patoloji daha çok özünü bir üze verirdi. Ve ona göre de sərhədsiz həkimler grupları başka donor ülkelerden getirip duzları maşın maşın. Ben özüm de iştirak eləmişim. Şəki, Zaqatala zonasında yani dağlıq ərazilərdə İsmaili'dan başlamış, Şamaxı'dan başlamış. Hatta şimal zonalarında burada aparıb təhsil ocaqlarında uşaqlara ailəsinin sayını soruşub. Yəni onların tələbatına müvafiq olaraq pulsuz paylayırdılar. Bundan geniş istifadə olunur. Bu profilaktikanın bir üsuludur. Bu. Yəni elə hər hansı bir tələbat deyil.
Mənə sorulur dinləyici zəngi var. Biz onun 2 dəqiqədə gözlədirik. Şahin bəy, xoş gördük.
Salam Sezdə xanım.
Salam, xoş gördük.
Qonaqlara salam deyirəm. Belə bir sualım var qonaqlara. Bu duz aydındır ki, yəni o qəbul etdikdə zərər eləyir sana. Bəs yod necə, onun yodun hansısa bir norması var mı? Onu çox qəbul etdiyi insana zərər edir. Belə bir sualım var.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi İbrahim müəllim yəqin cavab verəcək sizə.
Unutmaq olmaz ki, mən bayaq da ifadə edim. Bədənə lazım olan ən vacib komponentlər belə normasından artıq qəbul ediləndə ziyanlı olur. Və eləcə də bunlardan biri də yoddur. Çünki yod artıq qəbul edilərsə, o biz çatışmazlığında deyirik.
Artıq da ziyandı, əksidir.
Onları bayaq ifadə eləmişik. Biz çatışmazlığında deyirik hipotiroz. Çoxluğunda isə hipertiroz deyirik. Yəni onda qalxanvari vəzi funksiyalar hasil etdiyi hormon o qədər çoxalır ki, ona beyni də qıcıqlandırıb, yəni hipofizi də qıcıqlandırır. Bədəndə bəzən deyirlər də quruyub adam çöpə dönüb onun hesabından. Ona görə də əlbəttə hər şeyin çoxluğu ziyan olduğu kimi yodun da orqanizmə izafi daxil olması bədəndə həyati proseslərin, maddələr mübadiləsinin, metabolizmin pozulmasına gətirib çıxaracaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Akim müəllim, səhərdən Azərsun Holdingin vitse prezidenti Akim müəllim Əsgərov. Akim müəllim, siz səhərdən sırsız bizə qulaq asırsınız.
Çox, çox sağ
olun. Ona gəlib çatacaq Akim müəllim, Azərsun Holdingə geçmişik. Çox sağ
olun, mən vaxt çatmasın.
Yox, yox, yox, sizə mütləq söz verəcəyik.
Yaxşı olardı ki,
buyurun.
Mən başlayayım bu söhbətə. Yəni bu söhbət bilirsiniz ki, çoxdandan gedir, 10 illərdir və təxmin 90-cı illərdən bu yana birisi UNICEF çox böyük haray qaldırmışdı və bizim Respublika Səhiyyə Təşkilatı İbrahim Mərimgil yoxsasınlığı problemi var idi və bugünə cəndə bu var və mövcuddur. Bizim şirkətdə bilirsiniz ki, qida məhsul istisalını bir böyük yerlərdən biri tutan bir təşkilatdır və sonuncu bir 3 il bundan qabaq bu barədə müraciət olundu. Müraciət o mənə də yox ki, biz də bu barədə istərdik elə. Mən yalnız müraciətlər oldu ki, bəs bu işlə bu problemlə məşğul olmağa. Və söz yox ki, bu bizim barada bir konfrans oldu. Orada sual yaranır ki, bizim şirkət üçün bunu istehsalın nə mənəşidir? Yəni bir şairlik işdir bu. Yalnız bir dənə bir sual, həmişə suala mən cavab verirəm ki, bu işlə 2 ildən artıq məşğuluq. Və nəyə görə məşğuluq? Siz eşitdiniz, Seyyid Xan, görür nə qədər problem bir amma dedi, bizə problemləri dedi.
Bəli, bəli.
Və problemləri biz aydınlaşdırmaq üçün, yəni bu işə giririksə belə, başda da biz problemləri biz parçalayaq və nədən yapıb, söhbət nədən geçsin. Birinci, yəni söhbət ona gedir ki, qida ilə bərabər yod lazım qədər, lazımı dozada, nə artıq, nə çox belə, insan ağzına daxil olsun və bunu da seçilib duz yolu ilə. İndi başqa yollar da varmış, undan var, başqa çörəklə zadan. Və duz yolu ilə bu artıq ən stabil bir məsələdir. Və ona görə biz şirkət olaraq bütün alimləri, dünyanın bütün texnologiya proseslərini öyrənə-öyrənə başladıq bu işi biz sona bu yaxınlarda getirmişik biz.
Öyrənəndə zavod olacaq mı?
Nədən başladı bizə istəyir? Burada nədən söhbət gedir? Adətən hər bir hansı bir bu qlobal problem. Qloballığı ondan ibarətdir ki, bunu mümkün deyil izləmək. Görürsüz, Artemisol deyir ki, satmışıq bunu saxlaraqdırıblar. Bizdir belə olub. Bu çox bir ağır bir məsələdir. Ən ağırı ondan ibarətdir ki, bu mikroqramla ölçülən bir maddədir. Hansı bir maddənin canındadır. O maddə doğrudan mı var? Homogendir mi nədir? Bu çox böyük məsələdir. Və ikinci bir tərəfdən biz başladıq birinci yodun özünü, yod nə olan şey? Yod özü bir təhlükəli bir maddədir. Kimyəvi maddəsi çox aktiv bir maddədir. Bunun radioaktivliyi ilə var. Çox böyük bir bunun xata yerləri də var. Və bu yod özü kimyəvi baxımdan aktivdir. Məsələn, aktiv halogenlərə aiddir. Və yanında olan hər bir metal, aktiv bir natrium olsun, kalium olsun, hətta kalsium olsun, mütləq reaksiya edə bilən bir şeydir. Yəni, bunun yod haqqında elə nə gördü ki, yod özü elə doğrudan da yodun özünü gəlir, elə nə olan şey. İkinci problem, əgər duza qatırıqsa, duzun özünün problemlərini görməyə. Duz deməli, düzdür, duzdur. Madam bu, biz duz deyiriksə, əsas duzdan söhbət gedir. Yoldaşımız duz dedikdə, duz da var orada. Hı-hı. Yəni, bu duzun özü keyfiyyətdə olmalıdır. Keyfiyyət baxımından bilirsiniz, bu son zaman, məsələn, deyirlər, filan yerin duzu yaxşıdır, filan yerin yaxşıdır, filan yerdə daha keyfiyyətlidir. Bilirsiniz, bu sözlərdir. Mən deməli, deyir, yüzlərcə analiz elətdirmişəm Artyom Solun hər bir bölümündən. Türkmen Hı-hı. Solu, bizim ətrafda olan duzların. Bilirsiniz, orada o var makro tərkiblər. O böyüklər onu yarımaq olar, tapmaq olar. Hə, filan şeylər, sulfitlər çox, obislər çox, vaz. Burada var mikroelementlər söhbəti var. Arsen var burada. Orada qurquşun var, civa var, nə var. Həmin o miqdar dediyim o mikroelementlər ki var, ona toksigen maddələr, onun da miqdarı elə qatacağımı yod qədərdir. Bu problem burada nədən yaranır? Yəni, mən bu yodu qatıramsa bu duza və duzda digər toksigen maddə varsa... Mən burada insana bir xeyir mi verdim, zərər mi? Bəlkə bir də xeyir verdim. Eyni zamanda həmin bəzi hallarda biz bir təcrübə apartdırdım mən bir yerdə. Bəzi o mikroelementlər ki var, hansı ki duzda ola bilir, normadan artıq, hətta norma daxilində qatılan yodu da zərərsizdir. O yodun keyfiyyəti neytrallaşdıra bilir.
Duz zavodu nə vaxt olacaq? Mümkünsə bax deyim, nə vaxt olacaq?
Ən uzağı il yarıma duz inşallah.
Doğru da mı? İl yarıma. Azərflun Holding Masazır Gölünün duzundan istifadə etmək.
Texnologiyamız artıq alınıb və olunacaqdır. Və bu dediyim Noxan, mən qısa deyim nə olan şey.
Aha, bəli, qısaca deyim, mümkünsə. Aklınıza zavur.
Deməli, duz deyirik ki, kristal maddə kimin. Biz onu özünün kristallaşmamışdan qabaq o suyu əldə edib, biz süni şəkildə, vakum altında, xüsusi metaldan istehsal olunmuş avadanlıqda onu biz kristallaşdırırıq. Və bu zaman digər həmin dediyim qorxulu maddələrdən danışırma, o makro maddələr problem deyil, onu hər zaman ala bilərik.
Bəli.
O maddələrdən xaric edərək yoldaşdıraq. Və həqiqi olaraq bu duz doğrudan da yoldaşdırmış. İstəyirik ki, bunu biz... necə deyim, besubuk üçün, ahali üçün bu bir hədiyə mi olsun deyim mi? Çünki gələcək nəslimiz bundan asılı və burada bir Süleyman belə bir söz dedi. Bu, bundan biz müalicə etmirik. Buna profilaktika deyirik.
Bəli,
və müalicədən dərman istəsə elə deyirsə, verdiyik iki gün təsir etmədi, dəyişmək olur. Ancaq yalnız bunu uzun müddətli bir təsirdir və doğrudan mı elə deyir, doğrudan mı istəsə elə deyirmişin hər bir paçqası mı, hər bir qutusu mu, doğrudan mı həmin qədər yod var, yoxdur. Yəni, problem ondan ibarətdir.
Bəli.
Ona görə bu barədə biz məşğuluq və inşallah il yarım sonra, ən uzaq 2 il, bəlkə də daha da tez ola bilər və bunun da müəssisəmiz olacaq Respublikada. Respublikada olduqda hər adam hər zaman gəlib yoxlaya bilər, monitorunu keçirə bilər. Ən yüksək səviyyədə nəzarət altında bu istehsal təşkil olunacaq.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Mənzil kommunal idarələrinin səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə nə dəyişər? Bugünkü sualımız belədəzi dinləyənlər. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova. Mənzil kommunal idarələri ildə nə qədər maliyyə vəsaiti toplayır? Toplanmış pullar hara və necə xərclənir? Bu barədə dəqiq məlumatı hardan almaq olar? Mənzil kommunal idarələri hansı səbəbdən ev pulunu tam yığa bilmir? Toplanmış vəsait nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Ölkə mənzil kommunal təsərrüfatının maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına ayrılacaq 25 milyon manat dövlət maliyyəsi durumu nə dərəcədə dəyişə bilər? Prezidentin ehtiyat fondundan veriləcək bu pulların kim tərəfindən, hara, nə vaxt və necə xərclənəcəyinə kim nəzarət edəcək? Mənzil kommunal idarələrinin büdcə durumu üzə çıxarılmadan ayrılacaq maliyyə nə dərəcədə səmərəli xərclənə bilər? Vətəndaş nəzarəti necə gerçəkləşdirilə bilər? Mənzil kommunal idarələrində islahatlar aparmaq üçün Avropa Şurasının hansı tövsiyələri var? Səlahiyyətlər nədən yerli idarə qurumlarına verilmir? Və sair və ilaxır suallara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Yeri gəlmişkən qoy mən onu da qeyd edeyim ki, biz artıq dünəndən başlayaraq, bugün səhərdən də, hətta bugün səhər də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə zəng çalırıq. Mətbuat kətibinə, orada bilirlər bizim mövzumuzu və onlar bizə söhbətimizə qoşulacaqlarını bildirdilər, amma bir neçə saatdakı zənglər eləyirik, telefonu heç kəs götürmür mətbuat xidmətindən. Mən buna baxmayaraq telefonlarımızı bir də deyirəm, biz açıqıq, yəni 436-77-41 nömrəli telefon açıq, əziz dinləyənlər, kim istəsə qoşula bilər, hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən də. Yəni istəyirdik bir hökumət tərəfindən bir nümayəndə olsun təbii ki verilişimizdə. Bundan başqa Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Departamentinə zənglər çalırıq səhərdən, onlardan da telefonları cavab vermir, heç bir cavab yoxdur, sur telefonları. Belə deyək, ona görə ancaq yenə qeyri-hökumət təşkilatlarına yəni bizim taleyimiz belədir, görünür Rövşən bəy. Nədəndir Rövşən bəy, niyə belədir?
Bu əslində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mən sizə deyim ki, yetərincə belə deyək ki, inkişaf mərhələsində qədəm qoymamasının nəticəsidir ki, mənə gəlir ki, içi bizim özümüz, yəni bizim mənim təmsil olduğum təşkilatla qarışıq. Biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti media kifayət qədər belə deyək ki, inkişaf eləmiş olsaydı, ən azından dövlət hakimiyyət orqanları da müəyyən qədər vətəndaş cəmiyyəti ilə hesablaşardı və vətəndaş cəmiyyətinin bütün dəvətlərinə belə
reaksiya verərdi.
Təəssüflər olsun ki, bu nə qədər acı olsa da Azərbaycan reallığıdır.
Başlayırıq. Onda mən ilk sualımı verim gəlsin. Mənzil kommunal idarələri ildə nə qədər maliyyə vəsaiti toplayır? Birinci sualım belə olacaq. Və toplanmış pullar hara xərclənir, necə xərclənir? Suallar sonra davam edəcək təbii ki. Buyurun.
Biz uzun zaman ərzində Azərbaycanda mənzil kommunal təsərrüfatının fəaliyyəti ilə bağlı araşdırma aparmağımıza rəğmən, mən çox dərin təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünə qədər heç bir rəsmi hakimiyyət orqanlarının nə hesabatlarında, nə onların belə deyək ki, elektron mənbələrində, internet saytlarında bugünə qədər Azərbaycanda mənzil kommunal təsərrüfat idarələrinin ümumilikdə nə qədər vəsait yığması və hansı mənbədən o vəsaitdən toplanması ilə bağlı, formalaşması ilə bağlı heç bir məlumata rast gəlməyibdi. Sadəcə olaraq müəyyən epizodik məlumatlar əldə etmək olur ki, misal üçün, hesablama palatasının 2006-cı il üzrə öz fəaliyyəti ilə bağlı parlamentə təqdim etdiyi hesabatda orada da vəsaitlərin ümumi həcmi ilə bağlı yox, sadəcə olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin təşkilatlarının, qurumlarının neçə faiz öz, belə deyək ki, kəsirlə öz yığımlarını icra etməsi ilə bağlı müəyyən məlumatlar var idi və orada sadəcə dövlət büdcəsi nöqteyi nəzərindən vurğulanırdı ki, həmin birliklər yetərincə öz vəsaitləri vətəndaşlardan xidmət haqlarına yığmadığına görə dövlət büdcəsindən vəsait almaq məcburiyyətində qalıbdır, onlara vəsait verilməsi məcburiyyətində qalınıbdır. Amma siz dediyiniz məsələ son dərəcə vacib bir məsələdir. Hətta mən sizə deyərdim ki, biz bu istiqamətdə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi bir layihə də həyata keçirir. Əgər hansısa bir jurnalist, hansısa bir media orqanı bu sahədə tədqiqatlar aparıb ortaya hansısa rəqəmlər qoysa, biz məmumiyyətlə həmin jurnalistlə qanarlar da verə bilərik.
Hətta belə. Yer gəlmişkən, indi Fərəh mənə yazıb ki, mən də səhər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin saytına baxırdım, heç bir məlumat tapa bilmədim.
Biz o saytı uzun müddətdir izləyirik diqqətlə, çox arzuluyurduq ki, hansısa bir məlumat əldə edək. Biz o saytda heç bir məlumatın olmadığını, yəni Fərəh xanım indi hansısa veriliş, öz sizin verilişlə əlaqədar baxıb, amma biz tədqiqatlarımızla bağlı uzun zaman baxmışıq və heç bir məlumat, belə bu istiqamətdə faydalı heç bir məlumat tapa bilməmişik, çox təəssüf ki.
Bəs mənim sualımın ikinci hissəsi vardı, toplanmış pullar hara və necə xərclənir, onu verə bilərəm indi sizə, yoxsa
məsələ burasındadır ki, bu vəsaitlərin toplanması, formalaşma, yəni biz ümumən bilirik ki, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin deməli 2000-ci il 10 mart 40 saylı bir qərarı var. Azərbaycan Respublikasında dövlət və ictimai mənzil fondunda mənzil fondu evlərində yaşayış sahəsindən istifadə haqqı, yəni mənzil haqqı və mənzil kommunal xidmətlərinə görə tariflərin təsdiq edilməsi haqqında belə bir qərar var. Həmin qərarda vətəndaşlara mənzil kommunal sahəsində hansı xidmətlərin göstərildiyi və daha doğrusu həmin xidmətlərin deməli tarifləri təsdiq. Məsəl üçün mən sizə deyə bilərəm ki, tutaq ki, hər burada söhbət çox mərtəbəli mənzillərdən gedir ki, yaşayış evinin hər kvadrat metrinə görə indiki, yəni yeni Azərbaycan manatı ilə təxminən 1.5 qəpik deməli adam başına mənzil haqqı verilir. Məişət tullantılarının daşınmasına görə ayda adam başına 14 qəpik deməli vəsait ödəməlidir. Liftdən istifadəyə görə adam başına 20 qəpik. Yəni biz bunların bu xidmət mənzil kommunal təsərrüfatlarının təsərrüfat birliyinin və onun deyək ki, o mənzil istismar sahələrinin saxlanması üçün vəsaitlərin, onların xidmət haqqlarının hansı mənbədən formalaşdığını bilirik. Amma bu vəsaitlərin yarışmasının nə qədər abunəçi var, nə qədər bu hər bir üzrə nə qədər vəsait toplanır, ümumilikdə bu mənbədən nə qədər il ərzində büdcə formalaşır və onlar hansı istiqamətlərə xərclənir, tutaq ki, məşət tutantlarının daşınmasına nə qədər vəsait gedir ölkə üzrə, tutaq ki, yaxud mənzil kommunal təsərrüfat birliyi üzrə, liflərin saxlanmasına, yəni binaların ümumilikdə saxlanması üçün, çox mərtəbəli binaların saxlanması üçün nə qədər vəsait gedir, çox təəssüflər olsun ki, onun formalaşma mənbələri məlum olmadığı kimi, qeyri-müəyyən olduğu kimi, bunun xərcləmə istiqamətləri ilə bağlı da ictimaiyyət, o cümlədən nəinki ictimaiyyət, ictimaiyyətin o fəal təbəqəsi olan bu sahənin tədqiqatçıları tam şəkildə məlumatsızdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox olduqca Azərbaycanda belə deyək ki, aparılan yaxud da ki, bəyan olunan ki, islahatlar gedir. Bu islahatların heç biri araya sığmır. Mən deyək ki, biz bu məsələyə toxunacağıq. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, çox belə acınacaqlı haldır ki, bugün Azərbaycan mənzil kommunal təsərrüfatı 1982-ci ildə SSR-nin qəbul etdiyi mənzil məcəlləsi ilə belə deyək ki, idarə olunur, Allah fəaliyyət göstərir Allah, və yəni 15 artıq 16-17 ildə müstəqillik əldə etmiş bir ölkədə belə bir institusional dəyişikliyə gətirəcək bir sahədə islahatların aparılmaması və həmin sahədə nəinki islahatların aparılmaması, hətta onun SSR-nin deməli mənzil məcəlləsinin idarə olunması, mən sözün açığı deyim ki, ən azından bir mütəxəssis olaraq mənim üçün çox utandırıcıdır.
Təbii, təbii. Bocam, Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mənzil kommunal idarələrin səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə nə dəyişər? Bax, budur sualımız, bugünkü sualımız, qonağımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevdir. Birazdan bizə insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadova da qoşulacaq. İndi mənə söylədilər ki, Fərəh mənə yazıb ki, Hikmət adlı bir dinləyici zəng vurub bizə və soruşub ki, özəlləşdirilmiş mənzillər üçün pul verilməlidir. Dinləyici deyir ki, bir neçə il əvvəl qəzetdən oxuyubmuş ki, əslində buna görə mənzil haqqı verməməlidir. Amma indi misdən mənzil istismar sahələrindən gəlib hər ay 1 manada 60 qəpik pul yığırlar deyib Hikmət adlı dinləyicimiz. Xahiş edir ki, qonaq bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Rövşən bəy, bilirsinizmi siz özəlləşdirilmiş mənzilə görə pul verməlidir mi?
Yox, mən bayaq qeyd elədim. Yəni Nazirlər Kabinetinin 10 mart 2000-ci il tarixli 40 saylı qərarını qeyd elədim. Həmin qərarda, yəni mənzilin özəlləşdirilib özəlləşdirilməməsinə asılı olmayaraq, çox mərtəbəli mənzillərdə, yəni burada nəzərdə tutulur dövlət və ictimai mənzil fondu və çox mərtəbəli binalar isə bu günləri orada heç bir islahat getmədiyi üçün bu istiqamətdə çox mərtəbəli mənzillərdə belə deyək ki, dövlət və ictimai mənzil fondu kateqoriyasına aid olduğu üçün bəli, həmin vətəndaş, mən qeyd elədim ki, deməli hər kvadrat metrə görə 1.5 qəpik deməli yəni Azərbaycan manatı ilə vahid pul vahidi ilə 1.5 qəpik deməli vəsait ödəməli. Tutaq ki, həmin vətəndaşın evi 20 kvadratdan ibarətdirsə, artıq 30 qəpik onun deməli ödənişi. Yəni kvadratdan asılı olaraq onun o mənzil özəlləşdirmə ilə bağlı şəhadətnaməsindəki kvadratdan asılı olaraq mənzil istismar sahələrində onun qeydiyyatı gedir, hər evin sotu gedir. Həmin deməli tədbir bildirişində göstərilir. Yəni burada bugünkü qanunvericilik baxımından götürsək, mənzil sahələri qanunsuz addım atmır. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, biz də onu təklif edirik ki, bu islahatların həyata keçiriləcəyi tədqiqdə bu xidmətlərin strukturunda da, bu xidmət haqlarının strukturunda da dəyişiklik baş verəcəkdir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadov artıq xəttdədir. İradə xanım, xoş gördük.
Mənim, xoş
İradə xanım, xoş gördük. Necəsiz?
Təşəkkür edirəm.
Aha, sağ olun İradə xanım. İradə xanım, bildiniz mövzumuzu, mənzil kommunal idarələrinin səlahiyyətləri bələdiyyələrə verilsə nə dəyişər? Bugünkü sualımız belədir İradə xanım. İradə xanım, siz ötən il bu barədə araşdırma aparmısınız, mən bilirəm.
Bəli, biz birinci dəfə bu haqda...
Nə göstərdi, nələr üzə çıxartdı İradə xanım?
Bilirsiniz, mənim bu subyektiv fikrim də əlbəttə, amma bir çoxları bu fikrinə razılaşırlar. Hesab edirəm ki, JEK-in ayrı bir qurum olaraq, yəni mənzil istismar şöbələrinin ayrı bir qurum olaraq saxlanılması düzgün deyil və hal-hazırda mənzil istismar şöbələrinin həmin o fəaliyyəti demək olar ki, qanunsuzdur.
Nədən belə fikirləşirsiniz?
Ona görə ki, faktiki olaraq mənzil istismar şöbələri, yəni gəlin görə hansı fəaliyyətlə məşğuldular. Bütün binalar demək olar ki, özəlləşir əhali tərəfindən və biz əhali kimi ora pul ödəyirik, yəni ev haqqı ödənilir, nə bilim, bəzi o kommunal xərclər ödənilir və s. Amma yenə də biz binamızı özümüz saxlayırıq, belə deyim. Yəni, həmən o xadimə ki, gəlir, oranı yığışdırır, bina sakinləri özləri o pulu ödəyir və yaxud hər hansı bir problem çıxarsa və mənzil istismar şöbələrinə zəng vurduğumuz zaman həmin ustanı biz tapa bilmirik və yaxud tapa bilsək belə o gəlir, biz onun yenidən pulunu onsuz da ödəyirik. Və baxımdan hesab edirəm ki, mənzil istismar şöbələri qanunsuz fəaliyyət göstərir, belə deyərdim, amma bələdiyyənin nəzdində olsaydı və strukturu dəyişsəydi, o daha məqsədə uyğun olardı. Məsələn, açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilə bilərdi mənzil istismar şöbələri və pullu xidmət göstərə bilərdi. Əhali də ondan çox gözəl istifadə edə bilərdi. Yəni, bir var ki, əhali birjadan və hansısa qazetdən ustanı axtarır, tapır və sonra müəyyən problemlərlə üzləşir. Amma burada artıq çox yaxşı bir şöbə olardı bələdiyyənin nəzdində. Hamı da bilərdi ki, bu mənzil yəni həm pullu xidmətdir və hər zaman biz axtardığımız ustanı orada tapa bilərik və bu normaldır, qanunudur və həmin o şöbə ona cavab deyildi. Həmin o qurum pul qazanardı, həm də əhali üçün çox normal olardı. Və bələdiyyənin nəzdində bu çox gözəl fəaliyyət göstərə bilərdi.
Doğrudan mı? Yəni belə. Bəs Rövşəm bəy, sizə indi tuturam. Yəni bu mənzil kommunal idarələrinin bu e-pul yığmağı. Tam yığa bilirlər mi onlar? Yəni və yığa bilirlərsə bu toplanmış vəsait necə xərclənir? Səmərəli xərclənirmi?
Əvvəla mən İradə xanımın bir məqam vurğuladı ki, mənzil kommunal mənzil istismar sahələri qanunsuz fəaliyyət göstərir. Ondan bağlı bir məqama fikrimi bildirmək istəyirəm. Yəni doğrudan da bu günlərin biz ölkə qanunvericiliyini araşdırsaq, mənzil istismar idarələrinin fəaliyyətini reqlamentləşdirən hansısa bir normativ hüquq akt görə bilmərik. Yəni söhbət yenə deyirəm, köhnə mənzil məcəlləsi ilə idarə olunmadan gedirsə, yəni bunun heç bir, doğrudan bu çox absurd bir vəziyyətdir.
82-ci ilin
özü. Tamamilə mülkiyyət münasibətləri dəyişibdir. Hı-hı. Böyük bir dövlət yerində başqa bir yeni dövlətdir.
Tamam. Deməyə ehtiyac yoxdur.
Yəni bunu artıq deməyə təbii ehtiyac yoxdur. Və biz götürsək, baxsaq, yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə var, 96-cı ilin iyun ayında qəbul olunub. Həmin əsasnaməyə də baxsaq, nəyə görə həmin əsasnamə? Çünki bilirsiniz ki, mənzil istismar sahələri həmin yerli icra hakimiyyət orqanlarının səlahiyyət dairəsində olan. Orada da bunların fəaliyyətini reqlamentləşdirən xüsusi bir normalara hüquqi bəndlərə rast gəlmək mümkün deyil. Bəli. Yəni, tamamilə belə deyək ki, havadan asılı bir qurumdur. Tamamilə. O ki, qaldı sizin sualınıza ki, necə yığırlar? Mən bayaq dedim. Biz çox rahat olardıq ki, biz doğrudan da tapa bilsəydik ki, ayrı-ayrı mənzil istismar idarələri və ümumilikdə ölkə üzrə bunlar hansı xidmət haqqlarının, tutaq ki, mənzil haqqın nə qədər yığılmalı. Bax, bu günlərim heç kimə məlum deyil ki, ümumilikdə ölkə nə qədər mənzil haqqı ilə biz büdcədə də tutaq ki, ilərsən dövlət büdcəsi təsdiq olunur, bilirlər ki, ölkədə nə qədər vergi potensialı var, nə qədər yığılmalı. Bax, bu günə qədər məlum deyil ki, bu mənzil haqqlarının nə qədər yığılmalıdır. Bu belə deyək ki, məişət tullantılarının daşınmasına görə haqqlar nə qədər olmalıdır. Bayaq mən bu məsələyə yəni geniş toxunmuşdum. Ümumilikdə bunun büdcəsi nə qədər olmalıdır və necə xərclənməlidir. Bu bunun heç biri məlum deyil. Amma problem ondan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən hər il kifayət qədər mənzil kommunal təsərrüfatına böyük vəsaitlər ayrılır. Mən bayaq qeyd elədim ki, hətta hesablama palatasının öz fəaliyyəti ilə bağlı 2006-cı il üzrə hesabatında da ciddi şəkildə vurğulanmışdır ki, bu vəsaitlərin yığımında, səmərəsiz istifadəsində problemlər aşkarlanıb, düz oradakı faktlar yetərincə çox dəqiqləşdirilməmişdi, bu şəkildə göstərilmişdi. Və bu halda belə şəraitdə dövlət büdcəsi də əlavə olaraq izafi xərcə düşür, deməli vəsaitlər deməli ayırmağa məcbur olur. İndi bax, bizdə belə bir təftiş, belə bir audit yoxdur ki, doğrudanmı bu xidmət haqları bütövlükdə bu təsərrüfatın ehtiyaclarını ödəyə bilər, amma tutaq ki, yığılmadığına görə ödəmir.
Bəli. Yox.
Bunu heç bir bunu ancaq bir halda belə deyək ki, təftiş eləmək olar ki, həmin Bakı şəhər icra hakimiyyəti, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri, onların səlahiyyətində olan mənzil istismar idarələrinin sənədlərinə heç olmazsa müstəqil təftişi buraxsalar, normal şəkildə tədqiqat aparmaq olar. Ən azı pilot qaydada bir iki mənzil istismar idarəsinin nəzdində bunu eləmək olar. Çox təəssüflər olsun ki, biz layihə çərçivəsində də müəyyən cəhdlər elədik ki, hansısa bir mənzil təsərrüfat idarəsinin mislərin mühasibə sənədlərinə müəyyən bir çıxış əldə eləyək. Özdə nəzərə alın ki, bunlar ictimai qurumlardır. Yəni ictimai xidmətlərlə məşğuldurlar. Heç bir informasiya, ən elementar informasiyanı əldə etmək mümkün deyil. Ən azı ən elementar informasiya tutaq ki, nə qədər vətəndaş abunəçi var. Bunlardan tutaq ki, ümumi toplantısıydı, nə qədər vəsait yığa bilərdiniz mənzil haqqı kimi. Ya bunların heç birini əldə etmək mümkün deyil. Ona görə də sözün açığı sizin bu vəsaitlərin formalaşması və istifadəsi ilə bağlı suallarınıza cavab vermək son dərəcə çətindir.
Aydın, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Zaur bəy. Alo, Zaur bəy.
Alo,
Cəmal sizi eşidir, salam.
Can Bakı. Xanımdan bu mövzu və öz fikrimi bildirməksən, bir də o yoldaşın mənim sualım var idi. Yəni ki, bu ev pullardır, bu zibildi zatı, bunların hamısını biz aparıb JK yox. Yəni ki, poçta dövlətin nədə o ödəyib kütansılarımızı alırıq. Bu bir, bunun nədə o qeydatını aparmaq üzrə olar. Dövlət özü əgər gizləyirsə, o misin günahıdır. Yəni ki, mən nədə elə belə vətəndaş kimi fikrimi bildirdim. Yəni ki, orada əgər dövlət əhali pul ödəyirsə, bu pul harasa gedir. Yəni bu çətin deyil. Əgər orada gizləyirlərsə o ayrı şeydir.
Yəni siz qəbzlə verirsiniz poçta. Belə çıxdı Zaru bəy,
hə? Əlbəttə ki, yəni ki, bu dövlətə ödənilir. Bu aparılıb misə ödənmir.
Amma mən misə ödəyirəm axı. Mən arayış almağa gedəndə misə ödəyirəm. Mən misə
ödəyirəm. Xeyr, mən Xətayrovda yaşayıram. Mən nə doğru şəxsən nə də vətəndaş kimi, mən sizin dinləyicidən, davini dinləyicidən, vətəndaş kimi, yəni ki, gedib poçta ödəyirəm, mən misə ödəniş aparmam, bu bir.
İkinci,
yəni ki, misdə pisası baxsaq hal-hazırdır, yəni ki, misdə işçilər demək olar ki, tamamilə yoxdur. Mən yoxdur ki, bu işçilər saxlayırlar. Xətai rayonunda siz gəlib baxsınız, yəni ki, küçələr o köhnə Xətayda Xətaylı qalmıyor. Küçələr zibillidir, abaqsızdır, belə baş alıb gedir, hər yanda tikintilər. Stroy materialları, asfaltları, hamısı küçələrdə, yollarda. Evet. Bu bir. İkinci, bələdiyyə qalanda bələdiyyədən də narazılığım yoxdur. Yəni ki, bu yolları düzəltirlər, illə sağ olsun. Amma bu müəyyən nədə o yerlərə baxsalar, bu parkların yerində tikintiyə icazə verir icra hakimiyyəti. Bax, mən əsas narazılığım icra hakimiyyətindədir. Misi yox, icra hakimiyyətinin tam səlahiyyətini bələdiyyə versəydi dövlət qurumu, yəni ki, prezident tərəfindən versəydi. Onda nəsə bizdə nəcə irəliləş ola bilərdi.
Yəni, vətəndaş indi qeyd edir ki, qəbizi birbaşa poç şöbələrinə verir. Yəni, bu bəzi yerlərdə poç şöbəsinə təqdim eləmək də var, mislərin yığması da var. Təcrübə göstərir ki, dünyada hətta ona qalsa elektron ödənişlərlə belə deyək ki, hesablaşmalar aparılır, amma korrupsiyanın qarşılanmaq mümkün deyil. Biz heç də misləri ayrı-ayrı fərdi qaydada misləri də tam eləmirik ki, problem ümumiyyətlə biz qoyuruq ki, məsələn, fundamental qoyuruq ki, bəli, dövlətdə ali bir orqan var ki, tutaq ki, misal üçün, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mənzil kommunal təsərrüfat deyə bilər. Bunun özünün hesabatları olmalıdır və ümumilikdə isə biz demirik ki, hansısa bir problem əsasən bununla bağlı. İndi bəzi qeydlərim olacaq, amma İradə xanım deyəsən qoşulmaq istəyir.
Buyurun, İradə xanım söz deyir, bəli.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, mənzil istismar idarələrinin, yəni onlar daha çox tabidir icra hakimiyyətlərinə və icra hakimiyyətləri istifadə edərək mənzil istismar idarələrini istəmir ki, yəni özlərindən kənarda görsünlər. Və bu da korrupsiya hallarına əlbəttə ki, yol açır. Və yoldaşın dediyi kimi ki, o JK ödəyəcək, yoxsa bələdiyyə ödəyəcək və onun üçün problem yaradılacaq. Heç də problem yaradılmır. Bu poçta yenə də ödəməkdə davam edəcək. Amma indi ki zamanda poçta ödədiyi o vəsait hara gedir, onu hər halda əhali bilməlidir ki, bu hara gedir və nədən ötəri gedir və əgər biz o pulu ödəyiriksə, onun əvəzində bizə hansı xidmətlər göstərilməlidir. Və bir də ki, əhalinin özünün seçimi olmalıdır. Niyə görə bütün Nazirlər Kabinetinin qərarı var və binalar özəlləşdirilir və onlar özləri hüquqi şəxs yarada bilərlər. Və niyə görə mən binanın sakini olaraq kimdənsə müqavilə bağlayıb, məsəl üçün müqaviləmi bağlayıram və hansısa bir idarə ilə o zibilin daşınması ilə bağlı və yaxud işçiliyin verilməsi ilə bağlı və yaxud abadlaşma ilə bağlı onunla müqaviləmi bağlayıb, o xidmət haqqını ona ödəyib və ondan niyə görə xidmətimi gözləməməliyəm. Niyə görə mən özüm seçimimi etməməliyəm? Və niyə görə mən belə deyək ki, mənim hansısa bir problemim yarananda mənzil istismar idarəsinə zəng etməliyəm, narahatçılıq keçirtməliyəm. Onlar çox zaman cavab da vermirlər.
Bəli, bəli.
Və çox zaman gedirsən deyirlər ki, mənzil istismar idarəsinin müdürü sahədədir və bəlli deyil ki, o nəyələ məşğuldur. Və niyə görə mən
fikir
arayış üçün günlərlə gözləməliyəm və niyə görə mən birinci gün mənə lazımdırsa o arayış, niyə görə mən onu məhz dördüncü gün almalıyam evet. Və o arayış mənə gəlib çıxmamalıdır. Yəni, bir çox belə məsələlər var və mən hesab edirəm ki, əgər kimlərsə istəmirsə ki, bu mənzil istismar idarələri ləğv edilsin və yaxud kiminsə nəzdinə keçin, mən hesab edirəm ki, burada daha çox icra hakimiyyəti maraqlıdır. Və əlbəttə ki, burada onların öz maraqları var, istəmirlər ki, onların tabiçiliğinden o çıxsın. Ama ki, her halde ahali üstünü təşkil edir ve bu xidmət bizə göstərən xidmət pullu da ola bilər ve onsuz da pulludur. Ama biz hiç olmasa ondan istifadə etmək hüququmuz var. Ve sabahsı gün bizə gəl şikayet etmək istəyiriksə ve həmin o qurumdan biz şikayet edə bilərik ki, o borcunu, vəzifələrini yerinə yetirmir.
Aha, oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev və İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İrhadə Cavadova. Sağ olun, sağlıqla qalın. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.